Hvernig var nú umhorfs hérna í Kópavogi á, á þessum árum?
Það var nú... Já, ég veit ekki hvað ég að segja það. Túnir maður náttúrulega alveg þýft og... og bíli enginn nema sko... hæli, hressingarhæli sem þá gekk undir því nafnata. Og það var enginn bara sjáaleunum, bara í fjarska, horstæður og fjöfukamur.
Já, já. En samgöngur hingað, hvernig?
Samgöngur, það var bíll frá Vífilsstöðum sem gekk daglega og með honum fékk það flutt þar sem þurfti með frá hressingarhælunum og við fengum þá að koma þar inn í. En með fólksflutning var engin. Það voru náttúrulega bílar sem fóru um veginn, alveg fólksbílar.
Já, já.
Þeir voru fannir ganga. Og það var ekkert um hann að öðruvísi samgangröldnum að veifaði bílinn.
Já, það er nefnilega það. En þetta hefur þó verið í Þjóðbraut?
Já, já, við vorum margt þar sem hann er núna.
Já.
Og stutt að búinu, svo það var. Í það veist að engin vandi fyrir þá sem kom á hann hans veginn. Það var einhverjum fundið.
Já, já.
En maður þurfti náttúrulega að sækja allt hvert einasta fótaflag í bæinn.
Já. Nú, fljótlega eftir þetta, þá fara menn að rækta hérna upp skika, skilst mér?
Svo já, nokkur á eftir, þá er úthlutað nýbýlum sem kallað var við nýbýlaveginn.
Já, já.
Og þar fór að byggjast og þá var nýbýlalagður, vegurinn lagður líka. Nú svo smá, svona var að koma niður hús og hús upp með fjúkonsnæknum, þau vorum eiginlega komið, það byggðir sem ekki mikið eftir við komum á sömu bústuðum. Og svo með sjónum, hérna fram í Nesi,
já, já.
Á norðanverðinni. Og en þar út frá var ekki byggilegt eiginlega, það var ekki hægt að komast neitt. Það var bara auður melar og...
Já, já.
Og holt og grót.
En var mikill samgangur eða kannski engin milli ríkisbúsins og hinna búuna þarna?
Það var sameiginlegur læknir.
Já.
Helgi Ingvarsson. Og en annars var það algjörlega rekið á vegum hringsins en Vífilsstaði náttúrulega ríkinn.